ครับความฝันที่จะท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสะดวกราบรื่นกำลังใกล้ความจริงนะครับหลังจากอินเดียเตรียมลงนามร่วมกับเมียนมาและไทยเพื่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อระหว่าง3ประเทศในเร็ววันนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการค้าระหว่างประเทศในแถบอาเซียนกับอินเดียได้ครับกระทรวงคมนาคมของอินเดียเปิดเผยว่าข้อตกลงจัดทำโครงการทางด่วนอินเดียเมียนมาไทยใกล้สำเร็จลุล่วงและจะมีการลงนามเร็วๆนี้หลังจากเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากการเลือกตั้งในพม่าโดยจะมีการสร้างทางด่วนเชื่อมระหว่างเมืองในอินเดียไปยังเมืองมันดาเลของพม่าและผ่านแม่สอดมาถึงพิษณุโลกนะครับโดยโครงการเชื่อมโยงอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่ชื่อว่า Look East นะครับและที่ญี่ปุ่นครับการประชุมระดับรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7จบลงไปเมื่อวานนี้นะครับโดยสหรัฐได้มีคำเตือนไปยังญี่ปุ่นเรื่องการใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินเยนความเห็นที่ขัดกันของสหรัฐกับญี่ปุ่นในเรื่องค่าเงินเยนถือเป็นหัวข้อสำคัญในการหารือเมื่อสุดสัปดาห์โดยทางรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวระบุว่าญี่ปุ่นไม่ควรแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการลดค่าเงินขณะที่รัฐมนตรีการคลังญี่ปุ่นทาโร่อาโศกกล่าวว่าตนมิได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเรื่องนี้กับรัฐมนตรีลิวเพียงแต่เห็นว่าแต่ละประเทศต่างมีมุมมองด้านค่าเงินของตนที่แตกต่างกันนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G7 จะมีขึ้นระหว่างวันที่26และ27พฤษภาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเสื้อผ้า Gap ประกาศว่ากำลังปิดร้านสาขา Old Navy และ Banana Republic รวม75แห่งนอกเขตอเมริกาเหนือเพื่อหันไปมุ่งเน้นในภูมิภาคที่บริษัทเห็นว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าโดยในจำนวนร้านที่ถูกปิดนั้นมี53แห่งที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามร้านที่จะปิดทั้งหมด75ร้านนั้นถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสาขาของบริษัทแก๊ปที่มีมากกว่า 3,700 แห่งทั่วโลกอย่างไรก็ตามคาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนให้กับแก๊ปได้ราว275ล้านดอลลาร์ต่อปีก่อนหน้านี้แก๊ปรายงานยอดกำไรลดลง 47% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับโดยเสื้อผ้าทั้ง3ยี่ห้อของแก๊ปคือ Old Navy, Banana Republic และแก๊ปนั้นต่างมียอดขายลดลงครับข้ามไปทางยุโรปนะครับรัฐสภากรีซรับรองร่างกฎหมายปรับขึ้นภาษีแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางส่วนและขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่จากผู้ให้กู้ต่างชาติและเพื่อให้สามารถชำระหนี้เงินกู้แก่ IMF และธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีกำหนดชำระคืนในเดือนกรกฎาคมนี้ภายใต้ร่างกฎหมายใหม่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของกรีซจะเพิ่มเป็น 24%โดยภาษีเชื้อเพลิงภาษีสรรพสามิตภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นจะยิ่งสูงมากกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันบรรดาประชาชนที่ไม่พอใจต่อนโยบายใหม่นี้ต่างเดินขบวนประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาของกรีซในวันอาทิตย์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่แอฟริกานะครับบริษัทรับส่งสินค้า UPSทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทซิปไลน์ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งสิ่งของทางการแพทย์ด้วยเครื่องบินโดรนเพื่อเริ่มจัดส่งอุปกรณ์ด้านการแพทย์ในประเทศลาวันดาซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านการแพทย์จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆในแอฟริกาด้วยการขนส่งสินค้าด้วยโดรนเที่ยวแรกของซิปไลน์จะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็หมายความว่าแอฟริกาจะมีโดรนส่งสินค้าก่อนที่บริษัทอเมซอนจะเริ่มนำโดรนมาใช้ในสหรัฐซะอีกนะครับที่ผ่านมาแอฟริกาได้กลายเป็นแหล่งทดสอบการขนส่งสินค้าผ่านเครื่องบินโดรนของหลายบริษัทถือเป็นภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดรนมากที่สุดทวีปหนึ่งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน